Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Dragi prieteni, suntem la lecția de viață și așa cum v-am obișnuit de fiecare dată, vreau să învățăm ceva împreună. Vreau să învățăm astăzi despre ceea ce ne interesează pe noi ca tineri și nu numai pe noi ca tineri. Iar invitata mea de astăzi este din nou Mihaela Stroie, specialist în comunicarea și în inteligența non-verbală. Bun venit, Mihaela!
Bun, bine te-am găsit, Mihaela! Și bine am găsit și pe cei care ne urmăresc în acest moment, atât la radio cât și la televizor.
Să știi că m-am abținut cu greu în emisiunea trecută, când am fost împreună, să nu te întreb prea multe despre comunicare. Aveam foarte multe curiozități, dar am zis, hai să luăm pas cu pas, să vedem cum a învățat ea, tinerii care ne urmăresc să afle mai multe despre cum ar trebui să se dezvolte în domeniul lor. Și m-am abținut cu greu să nu te întreb despre domeniul pe care tu l-ai studiat și care ți se potrivește ca o mănușă, trebuie să spun.
Aștept curiozitățile, pentru că de asta am venit aici.
Mă bucur foarte mult. Vreau să spun un lucru. Tot timpul am fost atrasă de domeniul acesta și mi-a plăcut să studiez oamenii, mi-a plăcut să încerc să citesc printre rânduri, dacă se poate spune așa. Chiar dacă mă opresc de multe ori, nu sunt specialist, trebuie să recunosc, nu am nicio treabă cu lucrul acesta, am foarte multe de învățat, dar am fost atrasă de domeniul acesta. Și tot timpul eram atentă la anumite detalii, la anumite lucruri când vorbeam cu cineva, când intram în contact direct cu cineva și încerca să-mi spună ceva, iar eu încercam să-l citesc după față, după mimică, după gesturi și mă tot gândeam, oare ar fi mai mult, aș putea să aflu mai multe ce se ascunde în spate? Vreau să recunosc un lucru, nu suport să vorbesc cu persoanele care poartă ochelari de soare.
E normal să te simți intimidată sau, să spunem, să simți disconfort, e normal. Să spun de ce? Pentru că ochii noștri sunt foarte expresivi, adică poți citi în ei foarte multe elemente legate de un om. Sentimentele sale, dacă este fericit sau dacă nu este fericit, dacă i s-a întâmplat ceva în ultima perioadă, ultimele 5 minute. Ei reflectă cu mare acuratețe starea interioară din acel moment. În momentul în care o persoană își pune ochelari, practic este un îți blochează accesul direct.
E ca și cum se ar pune limite, până aici,
exact.
Stop.
Exact.
Mai departe este partea mea interioară.
Ce este important, la acest exemplu pe care tu l-ai dat acum, foarte, foarte bun acest exemplu, este bine să observi în ce context, când persoana, când și-a pus ochelarii, despre ce discutați. Contează foarte mult contextul. De ce spun asta? Îți dau un exemplu. Onassis, faimosul antreprenor grec, obișnuia ca de fiecare dată când mergea la o negociere să poarte ochelarii negri pe nas.
Wow.
Era un...
Deci nu conta vremea, nu conta...
Nu conta.
Încăpere sau afară?
Era accesorul său preferat și atunci nu pleca fără ochelarii săi, pentru că nu vrea să-și dezvolui adevărata stare, adevărata identitate. Exact. Dar atenție, am dat exemplul acesta pentru că este într-un context de business, este într-un context de negociere, când fiecare dintre cele două părți fac tot posibilul să iasă...
Să păstreze aparențele?
Să păstreze aparențele și să iasă deasupra celeilalte. Cum se spune în poker, să aibă upper hand. Da? Mâna deasupra sau mâna câștigătoare. Și atunci, de asta spun, depinde în ce context și observă când așa pus ochelari, despre ce subiect discutați în acel moment.
Foarte interesant. Nu m-am gândit la lucrul acesta.
Da.
Era doar așa un sentiment pe care l-aveam în momentul în care vorbeam cu cineva. Băi, de ce nu mă lasă să-i privesc
sau,
ochii?
Sau pot să dau un alt exemplu, pentru că blocajul ochilor îți trezește un semn de întrebare. Adică fie că ai ochelari de soare, fie nu se uită la tine, să zicem, da? Sau te duci către un om care l-ai cunoscut atunci și nu dai mâna. Nu dă mâna cu tine. Foarte interesant.
Bine, dar trebuie să recunoaștem că sunt anumite culturi unde atunci când faci cunoștință cu o persoană, nu trebuie neapărat să dai mâna cu persoana respectivă.
Dar sunt atent. Adică sunt atent că sunt în cultura X și atunci știu că este acest obicei. Dar dacă nu sunt în cultura X, care are această interdicție, să spunem, ce mă fac în momentul în care mă întâlnesc cu cineva, să spunem cu un viitor, am văzut la recrutare și este un candidat care eu îi întind mâna ca recrutor și el nu-mi întinde mâna. Mă lasă cu mâna suspendată sau nu e atent la acel gest. Cum cataloghez lucrul acesta? Deci trebuie să fiu foarte atent atunci când am diferitele aceste contexte de viață, când oamenii se eschivează, când nu vin către noi deschiși. Noi când ne-am cunoscut prima dată, mi-aduc aminte, primul lucru când te-am cunoscut, am remarcat mâna întinsă. Din start, adică ne-ai așteptat, iar mă aștepta acolo. Da? Inconștient, semnalul pe care mi l-ai transmis a fost: sunt deschisă să te cunosc. Da? Și a fost și un gest larg, mi-aduc aminte.
Acum îmi dau seama că oamenii atunci când te întâlnesc trebuie să fie foarte atenți la felul în care fac cunoștință cu tine.
Într-adevăr. Într-adevăr, dar nu cu sens negativ.
Îmi dau seama ce s-a întâmplat când l-ai cunoscut pe soțul tău. Cât de atent erai la toate detaliile, la toate lucrurile acestea.
Este foarte adevărat.
Nu s-a simțit oarecum stingher sau frustrat așa?
Ba da,
să fiu atent ce vorbesc, cum vorbesc, cum așez paharul.
El nu știa atunci, dar a aflat ulterior. Dacă putem povesti o experiență de viață foarte interesantă,
să înțeleg,
în câteva minute,
sigur că da, să înțeleg că era supus unui test și el nu știa.
Nu, asta este surprinzător, pentru că în viață ți se întâmplă lucrurile, ele vin către tine și ai nevoie să fii pregătit tot timpul să reacționezi sau să fie bine în această situație. Când ne-am cunoscut noi pe 25 aprilie 2007, eu eram la un târg educațional, iar el venise să-l vadă pe mentorul său, care avea, Daniel Bichiș este numele lui, care avea, cum să spun, standul în spatele, standul meu era în spatele standului său, deci eram în aceeași zonă, doar că el era în față, eu eram în spate, eu eram la început în 2007 cu standul, să spunem așa, și aveam mai în spate. Și atunci el a venit să vadă acest stand și să-l vadă pe mentorul său, de la Sibiu a venit în ziua respectivă. Iar partenera mea din acel moment, care aveam acel stand, cunoscându-l, l-a invitat să vizioneze și standul nostru și să-i facă legătura cu prietena sa, adică eu. În momentul în care a venit, eu l-am văzut, că atunci când cunoști un om pentru prima dată, îl vezi că vine, este clar că mi-a atras atenția, pentru că este un bărbat care arată foarte bine. Mi-a atras atenția, ea ne-a făcut cunoștință, am dat mâna cu el. Dar pot să spun că atunci când i-am dat mâna cu el, a fost o reacție de, cum să spun, de ok, bine, de bine, când l-am cunoscut. Dar prietena mea, după ce noi am dat mâna și am retras mâna fiecare dintre noi, l-a întrebat: ei, și ce mai face soția ta? Moment în care, dar îmi pare rău că nu am o filmare cu acea reacție pe care am avut-o, eu m-am întors cu spatele, brusc. Pentru că mintea mea este un principiu de viață pe care eu îl am și mi-am dorit întotdeauna, când am avut o relație, un bărbat liber. Așa este normal, să fie liber, să nu fie... Și el îi spune, poate vrei să spui fosta cu o voce gravă: azi dimineața am semnat actele de divorț la ora 9. În momentul acela, eu ascultam, era imposibil să nu ascult ce spune.
Să nu auzi, da.
M-am întors cu aceea strângere de mână, i-am întins mâna și am spus felicitări.
Deci să înțeleg că dacă el era expert în comunicarea non-verbală, trebuia să înțeleagă reacția ta și să o citească.
Acum, ca să fie clarificat gestul meu când i-am spus felicitări, eu trecusem printr-un divorț la 27 de ani. Și aveam 3 ani de zile în avans.
Aveai o experiență și știai.
Aveam o experiență și
înseamnă.
Știam.
Exact.
Și pe mine, cum să spun, suntem în foarte bune relații cu fosta sa soție, nu mă înțelege greșit. Însă atunci când un om ia decizia aceasta tristă de a întrerupe și de a semna actele de divorț în fața celor responsabili, este clar că în acea relație lucrurile sunt terminate. Adică este
clar,
ultima...
Da.
Ultima foaie, ultima foaie pe care o mai semnezi în acea relație. Și atunci, asta întâmplându-se la ora 9, noi ne-am cunoscut la ora 3, el avusese o perioadă de a reflecta la ce vrea să facă cu viața lui și i-am spus felicitări, eu sunt optimistă. și toate lucrurile pe care le fac transmită, sper, acest optimism pe care eu îl am.
Da, nouă nu l-ai transmis încă de prima dată de când ai venit la lecția de viață.
Da, și am spus felicitări pentru că orice, când se închide o ușă, asta este o convingere a mea și un principiu de viață, când s-a închis, deschizi o alta, rugămintea este să duci până la capăt. Adică faptul când faci lucrul acela, să știi că atunci când ai închis ușa, ai făcut toate lucrurile posibile și imposibile ca lucrul acela să meargă, cum a fost o relație, de exemplu.
Sunt interesată și cred că alături de mine toți tinerii ce ne urmăresc acum, fie că sunt la radio Vocea Speranței, fie că sunt în fața micilor ecrane pe Speranța TV, vor să știe cum ar trebui să se prezinte atunci când fac cunoștință cu cineva. Haideți să luăm un exemplu. De fapt, sunt două lucruri de interes așa. Primul, cum ne prezentăm atunci când vrem să ne angajăm, cum ar trebui să arătăm noi, cum ar trebui să ne comportăm, ce ar trebui să transmită corpul nostru atunci când vrem să mergem la un interviu. Și al doilea lucru, cum am putea face cunoștință cu o fată sau cu un băiat, ca să facem o impresie bună.
Da, pot să spun din experiența când l-am cunoscut pentru prima dată pe soțul meu, că era foarte bine aranjat. Mi-a atras atenția că era îngrijit foarte
Vestimentația
bine.
Contează foarte mult. Deci este primul lucru la care tinerii ar trebui să fie atenți.
Da, pentru că ați arătat dacă omul respectiv în dimineața aceea când a ieșit din casă și-a ales el hainele și nu i-a ales mama lui. Mă înțelegi? E o glumă. Da. E clară gluma. E bine să-ți alegi tu hainele care ți se potrivesc personalității tale, întâlnirii pe care o... Fiind o întâlnire de business, clar, nu putea să vină în blugi și în tricou, da?
Clar.
Contează foarte mult. Pentru a-ți răspunde la această întrebare și această nouă provocare, permite-mi să îți citesc din cartea pe care eu am lansat-o anul acesta, În armonie cu mine. Am un capitol dedicat congruenței dintre verbal și non-verbal, ceea ce transmite prin cuvinte și ceea ce transmite prin corpul nostru. Și nu numai că vorbesc despre această congruență, ci și cum o folosesc în avantajul meu. Deci, o primă remarcă, cum să mă prezint, este să fii foarte atent dacă ești congruent între cum vorbești și cum arăți la nivel non-verbal. Și am acest capitol în carte pentru că urmează în anul viitor să scot o lucrare care să fie dedicată congruenței și nu numai acestea comunicări non-verbale. Și iată câteva exerciții pe care le recomand în carte. În primul rând, ai nevoie atunci când vrei să te prezinți cuiva să știi răspunsul la întrebarea cine ești tu, care este cea mai grea întrebare de autocunoaștere și pe care eu o recomand tuturor cu care eu lucrez, să stea cu ei, să se gândească foarte bine la această întrebare și să scrie cel puțin 10 cuvinte despre cine este el în acel moment al vieții lui.
Mă gândeam la un lucru, am stat de vorbă odată cu câțiva studenți și mi-a venit instantaneu întrebarea aceasta și am întrebat, tu cine ești? Știi care a fost răspunsul? Eu sunt student la comunicare.
N-a spus eu sunt Mihaela.
Nu, am zis tu cine ești? Sunt nepotul...
Nu, tu.
Cine ești tu? Exact.
Exact. Este cea mai grea întrebare de autocunoaștere. Eu o pun în toate evenimentele mele și cu toți oamenii cu care mă întâlnesc. Am primit recent o provocare pe e-mail, pentru că spuneam că mă expun la provocări. Una dintre fetele care mă urmăresc și care nu a știut să-ți răspundă la această întrebare, mi-a cerut un sprijin. Cum pot să fac să-mi răspund la întrebarea cine sunt eu?
Cum pot să mă cunosc?
Cum pot să mă cunosc? Și am dat un exercițiu pe care este acum în ziua 7 astăzi, are 10 zile exercițiul. I-am spus așa, în fiecare zi când te gândești la această întrebare, când stai și reflectezi la ea un minut sau cât îți ia, sigur îți va trece prin cap un gând legat de tine. Tu îmi trimiți pe e-mail acel gând. Și la sfârșitul celor 10 zile unim toate mesajele și vedem o
concluzie
despre cine ești tu în acest moment. Le recomand și lor să facă. Deci vezi, e un exercițiu de autocunoaștere care implică timp din partea ta. Să-ți pui întrebarea, da, și să-ți răspunzi la ea. Un alt exercițiu de conștientizare este să răspund la întrebare, este mai haioasă, de asta am început cu cel mai greu, ca să ajungem la ceva ușor. Ce actor preferat ai? Sau ce cântăreț preferat ai? Fiecare își alege o vedetă pe care o admiră în acest moment. Scrie-i numele și motivele pentru care îți place. Pentru că este clar că dacă îți place, rezonează cu ceva din tine.
Găsești puncte asemănătoare.
Puncte asemănătoare. Mi-aduc aminte când eram eu adolescentă, eram fan Freddie Mercury. Eram și sunt fan Freddie Mercury. În continuare, Queen pentru mine este numărul unu atunci când vreau să ascult, să mă energizez. Chiar melodia lui We Will Rock You este pentru mine mantra mea de succes. Chiar este și chiar o folosesc. Și de ce Freddie Mercury? În foarte multă vreme m-am întrebat de ce el. Pentru că el făcea show pe scenă. Și acolo vreau să ajung. Să fac show pe scenă. Să fiu ca el. Deci umplea stadionele întregi și îmi doresc un stadion întreg. Nu să cânt neapărat.
Să activezi în domeniul în care tu ești expertă.
Dar să vorbesc despre ceea ce îmi place mie, exact cum făcea el când începea să cânte, tot stadionul era electrizat, avea o carismă și era credibil. Orice notă sau orice cuvânt pe care îl scotea pe gură, îl simțeai și eu îl simțeam la depărtare, adică și acum le simt când mă uit pe YouTube la filmările cu el. Simți. E, asta înseamnă că el este congruent, că el este credibil. Și atunci întrebarea următoare de conștientizare este cât de importantă este credibilitatea pentru tine? Să fii tu credibil. Pentru că autenticitatea asta înseamnă să fii credibil. Și spuneai tu, întrebarea este cum mă pregătesc pentru întâlnirea cu o persoană nouă? Asta e provocarea noastră. Noi am fost învățați să facem impresie bună, știi foarte bine, încă din copilărie. Mama ne îmbrăca.
Ai grijă cum vorbești, ai grijă cum...
Rochița, eu aveam acest stres, eu fiind mai băiețoasă, tot timpul murdăream hainele și spunea, nu se poate că nu o să faci impresie bună, că tu ești fată și trebuie să fii liniștită și să fii la locul tău, iar eu nu eram așa. Da? De ce? Pentru că din primele trei am pus 3-7 secunde, deci undeva la mijloc, ale contactului vizual, noi cunoaștem sau ne cunoaște pe noi cineva nou, percepem următoarele. Fie percepem culori, cum am perceput eu în momentul în care te-am cunoscut pe tine, culoarea rochiei tale mi-a rămas pe retină pentru că este una dintre culorile mele preferate și am remarcat-o și toți remarcăm lucrul acesta. Fie un anumit stil de vestimentație, pentru că spuneam că este, se remarcă stilul de vestimentație, o anumită aură, zic eu. O aură, dacă omul este bun, este rău sau ai o percepție.
Să spunem, a felului în care el fața este. Pe care o percepi în momentul respectiv, zâmbet.
N-aș spune neapărat fața, aș spune ca un tot. Adică fața, poziția corpului, picioarele, tot corpul îți transmit ceva despre omul respectiv, mai ales poziția umerilor, la mine contează foarte mult dacă stă drept sau stă cu capul între umeri, cum se spune, da? Sau, foarte interesant, un miros specific. Nu știu dacă v-ați gândit la lucrul acesta, cât de important este să ai un anumit miros. Eu prefer mirosurile naturale, fresh, proaspete, da? Contează pentru că spun foarte multe despre tine. Dacă observi, am dat niște exemple despre cum mă pregătesc pentru o întâlnire, care țin de cele 5 simțuri.
Exact.
Gustul nu prea are cum să te guste de la prima întâlnire, însă celelalte sunt. Sunt acolo, pentru că creierul nostru, când eu consider că atunci când mă întâlnesc cu o persoană, prima conectare se află de la creier, se face de la creier la creier sau de la inimă la și sau de la inimă la inimă. Asta e conectarea. E de fapt un circuit.
Da, un tot
între inimă și creier. Și atunci tot cine sunt eu se întâlnește cu tot cine ești tu. Și de aceea noi percepem anumite semnale care noi le-am înmagazinat în memoria noastră cândva și ies la iveală când ne-am întâlnit cu omul respectiv. De aceea. Și vestea bună este că, să spunem, creierul nostru este provocat să ia o decizie în momentul în care ne cunoaște pentru prima dată pe baza unei întrebări foarte simple. Dacă îmi place sau nu îmi place persoana din fața mea? Și atunci, tu când ieși din casă pentru o întâlnire cu o persoană nouă, treci mai întâi prin fața oglinzii ca să te uiți. Dacă te-ar vedea cineva așa cum te-ai pregătit să ieși din casă,
care ar fi reacția?
Care ar fi reacția la întrebarea îmi place sau nu-mi place acest om? Și din păcate, din păcate, pentru societatea noastră actuală, pentru secolul 21, imaginea și prima impresie contează enorm. Mai ales la un job, la un interviu, când te duci. Normal că acel recrutor vrea să vadă că ești un potențial ambasador al companiei sale, nu unul care, atunci când vorbește despre compania X, să facă de râs compania, mă înțelegi ce vreau să spun. Adică te gândești la multe aspecte de acest gen. Tot în carte, la pagina 167, am un exercițiu despre prima impresie. Țin foarte mult la prima impresie. Când vezi o persoană pentru prima oară, întreabă-te la nivel conștient. Iată câteva întrebări de conștientizare. Care este prima impresie pe care mi-o lasă această persoană? Am stabilit de ce. Ce vrea să-mi transmită acest om fără cuvinte? Ce stil de îmbrăcăminte poartă? Vrea să fie unic și să iasă în evidență? Dacă da, cum iese în evidență? Ce mă atrage sau distrage la această persoană? Zâmbește? Este fericit în felul lui de a fi? Este în armonie cu personalitatea lui? Poate ar fi interesant să-l ascult. Ia să fiu atent la ce cuvinte folosește. Am dat câteva repere, doar câteva repere.
Să înțeleg că, în general, comunicarea non-verbală nu este doar așa cum știam noi și cum ne limităm noi să spunem, băi, vrem să-i cunoaștem pe ceilalți. Nu, trebuie în primul rând să ne cunoaștem pe noi ca să putem să-i descifrăm pe cei din jurul nostru.
Exact, ai pus punctul pe ei și îți mulțumesc foarte mult pentru această remarcă, pentru că este exact ceea ce a fost în mintea mea când am creat metoda mea de creștere a inteligenței, dezvoltare a inteligenței non-verbale, care este acea abilitate de a citi, interpreta și folosi semnalele corpului în avantajul tău. Asta înseamnă inteligența non-verbală. Și atunci, în această metodă, primul pas este autocunoaștere. Deci nu avea această impresie că vei fi bun în a-i descifra pe ceilalți până când tu nu te-ai descifrat pe tine și știi tu cum te comporți tu.
În anumite situații.
În anumite situații, atenție. Al doilea, metoda se numește ABC-ul inteligenței non-verbale, am uitat să precizez, că de asta am început cu A, de la autocunoaștere. În engleză este awareness, care este un termen mult mai larg decât în traducerea în limba română. Bun, pasul al doilea, după ce mi-am dat seama cine sunt eu, ce comunică corpul meu primul când mă întâlnesc cu cineva și ce cuvinte scot pe gură după aceea, că și cuvintele contează, nu mă înțelege greșit.
Normal.
B-ul vine de la bază. Ei, ce înseamnă bază? Înseamnă că înainte ca eu să cunosc și să trag o concluzie despre un om, deși creierul meu creează această primă impresie de la prima întâlnire, este indicat să mă întâlnesc cu acea persoană de mai multe ori și să-mi creionez cumva în mintea mea, în funcție de contextul în care eu sunt bineînțeles, cam care este comportamentul non-verbal de bază al acelei persoane. Ce înseamnă comportament de bază? Este că cam în acele situații, la stimuli asemănători, persoana reacționează în același fel. Și să spun de ce este important pentru viitor acest lucru. În momentul în care mă întâlnesc cu un om de mai multe ori, văd cum zâmbește, cum, pentru că noi ne-am întâlnit de mai multe ori, probabil că a devenit conștientă de faptul că eu clipesc foarte des. Este ceva, cum să spun, aparte la mine, pentru că am miopie și am lentile și atunci am nevoie să umezesc foarte des
ochiul.
Deci este o necesitate. Dacă te-ai fi întâlnit cu mine și eu nu ți-aș fi spus acest amănunt personal pe care eu îl am, ai fi putut trage cu o concluzie greșită, adică clipește pentru că este nesigură, nu crede în ceea ce spune, etc. Deci vezi cât de mult contează să ai mai multe întâlniri cu un om?
Ca să-l cunoști.
Ca să-l cunoști. Exact. Nu spun că-l cunoști foarte bine, eu sunt căsătorită cu Alin de peste 8 ani de zile și învăț în fiecare săptămână ceva nou despre el sau fiecare zi. Nu se termină această muncă de autocunoaștere sau de cunoașterea celuilalt. Dar e bine să îți dai seama cam care sunt, dacă omul gesticulează, ai observat că gesticulezi foarte mult. Da? De. În ce fel gesticulează? Da? Folosește gesturi deschise, stă închis cu brațele sau cu picioarele, indiferent de... Trebuie să-mi dau seama cam care este baza lui. Chiar în engleză așa se și numește baseline behavior, comportamentul de bază. Acum, întrebarea de ce? Ne ajută foarte mult când eu pun o întrebare care are un stimul cu încărcătură negativă, omul va avea o reacție diferită de cum s-a comportat până atunci. Iese în evidență reacția. E ca și cum te-ai uitat la inimă, când te uiți la inimă.
EKG-ul.
EKG-ul. Vezi așa, ăla este baseline-ul, ca și la poligraf. După care, observ că există o deviație. Pe tine acea deviație te interesează să-ți dai seama ce l-a determinat pe el.
Ce vrea să transmită,
ce vrea să transmită în momentul respectiv. Și atunci corelezi cu stimulul pe care l-ai pus. Dar dacă tu nu știi baza de unde să pleci, nu remarci momentele acelea de modificare.
Cu alte cuvinte, trupul nostru transmite mai mult decât spunem verbal.
Întotdeauna. Întotdeauna.
Și există o proporție? Care este proporția între verbal și non-verbal?
N-aș da proporția, pentru că sunt foarte multe teorii. Sunt unii care spun că 7%, 93%. Sunt unii care le part chiar pe trei categorii. N-aș vrea să spun treaba aceasta. Să spun exact un procent. Eu zic că și meseria mea pe care o fac de peste 12 ani, în asta am făcut în toate speech-urile mele, i-am determinat pe oameni să devină conștienți sau să vrea să devină conștienți de corpul lor. Indiferent cât transmiți prin corp și transmiți prin cuvinte, este bine să știi ce transmiți. Și de aceea C-ul din metodă, de aceea și capitolul meu din carte se numește congruență, este C, congruență. Congruență la mine înseamnă credibilitate.
O îmbinare între comunicarea verbală și comunicarea non-verbală?
O armonie.
O armonie, exact.
O armonia aceea, eu o numesc, cum se spune, congruență. Sau congruenție în limba engleză. Acea armonizare. De asta se și numește cartea mea În armonie cu mine. Pentru că eu am...
Unde o pot găsi tinerii?
Da, o pot găsi pe blogul meu, mihailastroie.ro. Nu se găsește în librării, sunt autor independent și atunci este singurul loc, este acolo, sau la evenimentele pe care eu le fac, pentru că am lansat acum în octombrie o serie de mini-conferințe de 2 ore. Le numesc chiar așa, mini-conferințe de autocunoaștere. Adică vii să te cunoști pe tine.
Este foarte interesant, pentru că am observat un lucru. Noi ne schimbăm de la an la an. Deci eu nu
de
mai
la lună
sunt
la lună. De la...
Deci am zis mai mult decât
de la zi la zi, de la minut exact. La minut.
Adică eu nu mai sunt, îmi dau seama că nu mai sunt exact cum eram anul trecut pe vremea aceasta. Și cu alte
și
cuvinte,
e normal să fie așa.
Avem nevoie să ne facem un update de fiecare dată, să ne
exact.
Cunoaștem pentru a putea interacționa cu cei din jurul nostru.
Da, da. Deci Mihaela, care este acum la 37 de ani, este cu totul altfel cum era la 27 de ani. Sunt altfel de când eram la 30, când am devenit mamă. Sunt foarte multe lucruri care îți influențează traiectoria. Și cel mai mult pe mine m-a influențat în dezvoltarea mea profesională și personală, că ele sunt cumva un tot în capul meu, m-a pasionat și m-a preocupat să scriu principiile mele de viață. Deci momentul în care, după multe întrebări, am reușit, după multe modele, pe lângă profesorul Kelcea și Joe, am urmărit și alte persoane, nu mă luați cu, cum să spun, doar cu am doi mentori, nu, și alți mentori despre care eu vorbesc, pot să dau exemple. Brand Tracy, de exemplu, este un mentor. Nu-l cunosc. Adică îl cunosc, l-am văzut, dar
oameni
nu...
pe care îi apreciez și de
exact,
la care ai învățat.
Exact, Louise Hay. Sau care mai este foarte important pentru mine, este Jim Rohn. Oameni care nu mai sunt, de exemplu. Care nu mai trăiesc acum. Dar au rămas în YouTube și atunci îi caut și le urmăresc
prezentările. Cărțile.
La un moment dat a trebuit să fac o alegere dintre toate atâtea modele pe care le-am văzut până la vârsta respectivă, care sunt cele care mă ghidează pe mine? Și nu numai că mă ghidează, cum scriu în carte, care sunt cele care nu le negociez cu nimeni? Adică nu renunț la ele, indiferent ce s-ar întâmpla vreodată. Și mi le-am scris în această carte. Am scris cartea în primul rând pentru mine, am fost foarte egoistă. Însă mi-am dat seama că dacă nu-mi reamintesc, dacă nu mă oblig să-mi reamintesc principiile, s-ar putea să fie un eveniment în viață când să fiu nevoită să abdic de la ele și atunci mă trădesc pe mine.
Deci, cu alte cuvinte, tu vrei să ne explici, atât mie cât și tinerilor ce ne urmăresc acum, că nu ar trebui să facem rabat de la principiile pe care ni le stabilim. trebuie să recunoaștem că sunt anumite, am putea spune, obiceiuri pe care le moștenim, anumite lucruri pe care părinții ni le insuflă, ai grijă să faci asta, ai grijă să faci asta, și sunt anumite valori pe care le moștenim de la părinți. Dar cu timpul începem să ne cunoaștem, pentru că tot vorbeam de autocunoaștere, și să ne formăm propriile principii, propriile valori de care trebuie să ținem cont. Avem o curiozitate. Care sunt principiile tale de viață?
Îți mulțumesc foarte mult că îmi dai această posibilitate de a ți le spune și ție și celor care sunt ascultătorii noștri și ne urmăresc în momentul acesta. Iată care sunt principiile pe care nu le negociez cu nimeni, doar cu mine. Principiul de viață numărul 1 este: viața este frumoasă și merită trăită în fiecare secundă.
Bucurați-vă!
De câte ori spun acest principiu, mi se ridică pielea pe mână, pentru că sunt și momente în care zici, viața nu e frumoasă. Ea este frumoasă și când treci prin greutăți, cum am trecut eu printr-un divorț foarte trist la vremea respectivă. Adică mi-am dat seama că de asta am spus felicitări, că totuși viața mea a mers într-o direcție bună. Am ales căi diferite, nu înseamnă că trebuie să blamez cealaltă persoană sau să îmi pară rău de timpul pe care l-am petrecut împreună. Este un timp bun pentru mine, pentru că am ajuns aici după acei 7 ani de căsnicie, adică nu e ceva pierdut. Principiul de viață numărul 2, cum spuneam poate în discuțiile noastre înainte, lucrurile trebuie făcute până la capăt. Dacă ți-ai asumat un lucru, ai nevoie să-l duci până la capăt. Am avut un moment în viața mea trist în 2011, când am vrut să renunț la doctorat, am vrut să renunț la munca mea de aproape 9 ani de zile. Am vrut să renunț, că am spus că doctoratul nu mă definește, acel titlu nu mă definește, eu sunt mai valoroasă decât un titlu academic. Mi-am dat seama că mă încălcam acest principiu, m-am uitat în oglindă și mi-am pus întrebarea, o să poți să trăiești până la sfârșitul vieții tale cu această renunțare? Și n-am putut să...
Cu alte cuvinte, tinerii ar trebui să se gândească în perspectivă.
Întotdeauna în perspectivă.
Cum voi gândi peste 5 ani de momentul acesta?
Eu întotdeauna mi-am luat ca reper momentul în care am peste 90 de ani sau 80 de ani, deci undeva la o vârstă foarte înaintată, și stau pe o bancă și mă uit la viața mea cum a fost. Mi-a fost greu să ajung la această vizualizare, însă de când o am în creierul meu, o pun în aplicare. Sunt mândră dacă aș face lucrul ăsta, dacă aș face rău cuiva, mi-aș accepta comportamentul respectiv?
Aș putea să mai trăiesc mai departe cu aceeași împăcare de sine?
Sunt lucruri mărunte pe care poate le facem inconștient, dar mă strădui să nu fac lucruri care să-i lezeze pe ceilalți, adică să fie ok cu ei, să fiu și eu ok cu ele. Principiul de viață numărul 3, sunt așa cum sunt eu.
Sunt unic.
Sunt unic, original și repetabil, cum place mie să spun. Deci nu am cum să fiu altfel. Dar ca să ajung să definesc acest eu, am nevoie să mă întreb. Principiul de viață numărul 4, în care cred foarte mult, disciplina personală îmi dă libertate. Faptul că m-am disciplinat să dorm cât pot de mult, 8 ore, noaptea, zilnic, să merg 10.000 de pași și am metode ca să mă monitorizez zilnic să fac lucrul acesta, să beau 2 litri de apă pe zi, deci chiar beau 2 litri de apă pe zi, până la ora 12 am și un reper. Ce vine după aceea este bonus. Corpul are nevoie de anumite lucruri, mănânc regulat, am intervale regulate de masă, nu sar peste ele. Îmi respect corpul pe cât pot prin exerciții, prin meditație, prin yoga, prin... Dar asta înseamnă că am disciplină. Dacă nu aș avea disciplina asta personală, nu aș putea să fac lucrurile acestea. Principiul de viață numărul 5, întotdeauna ofer dragoste pentru că sunt capabilă să iubesc. Când mi-am dat seama că sunt capabilă să iubesc, este un moment de răscrucere în viața mea. Când mi-am dat seama că pot. Acea certitudine mi-a dat o liniște. Și atunci ofer dragoste, nu pot să spun chiar oricui, dar oamenilor care au nevoie de ea. Chiar o ofer și o ofer cu tot dragul. Principiul de viață numărul 6, sunt simplă în vorbe și elegantă în atitudine.
Foarte frumos spus.
Da, mi-am propus să fiu simplă, dacă vorbesc...
Simplitatea de acea profunzime.
Exact. Și nu mai mă chinui. Dacă sunt simplă, nu mai mă chinui să mai arăt cine știe ce. Și principiul de viață numărul 7, trăiesc autentic, în acord cu valorile personale, credințele mele interioare și principiile mele de viață.
Cu alte cuvinte, tinerii ar putea să le mai citească atunci când vor intra în posesia cărții tale.
Asta, și ar putea să iau un exemplu, dacă nu rezonează cu unul sau altul, nu este obligatoriu să rezoneze. Eu n-am scris cartea ca cineva să rezoneze
Fiecare 100%. Are propriile sale principii de viață.
Și le recomand din suflet. Cartea a fost scrisă pentru mulți oameni. Așa când mi-am proiectat-o, așa mi-am proiectat-o. Și atunci am zis așa, citiți cartea, uitați-vă la ce întrebări de viață cu care rezonați în momentul acesta al vieții voastre și înseamnă că acela este moment, punctul din care să începi. Cartea are 50 de exerciții de conștientizare, sunt foarte multe. Poate în acest moment al vieții tale, indiferent că ai 20, că ai 25, tu ai rezonat când ai citit, deci practic citești cartea cu un radar intern alert, cu acel radar alert în care zi la ce am rezonat. Înseamnă că acela este momentul în care, punctul de unde să pornești, dacă nu știi de unde.
Corect.
Nu trebuie să citești alte mii de cărți, eu recomand foarte multe cărți la bibliografie, poți începe cu această carte să te descoperi.
Foarte bine spus. Ți-am zis, exact cum am discutat, avem tendința să vrem să-i cunoaștem pe ceilalți și ne neglijăm pe noi. Dar uităm că nu putem să-i descifrăm pe cei de lângă noi atâta timp când nu suntem capabili să știm cine suntem noi și nu putem să răspundem la întrebarea cine ești tu, de fapt. Suntem la finalul emisiunii și vreau să spun că mie chiar îmi pare rău, pentru că nu mai avem timp. Mi-ar plăcea foarte mult să mai avem ocazii să vorbim punctual, să dăm exemple, pentru că tinerii sunt foarte interesați.
Dornici. De
exact! Care e prima impresie pe care trebuie să o fac unei fete? Cum ar trebui să mă port? Cum ar trebui să mă îmbrac? Cum ar trebui să-i strâng mâna atunci când fac cunoștință cu ea? Ce ar trebui să vorbesc?
Cum să-mi arăt dragostea? Pentru că foarte mulți tineri am observat în ziua de astăzi. Nu aș vrea să ofensez pe nimeni. Băiețelul nostru cel mare are 13 ani și învăț de la el. Folosește foarte mult social media ca modalitate de a transmite mesaje. Și atunci i-am recomandat... E un lucru dificil ce i-am recomandat, să stea cu persoanele care sunt apreciate de el, fetele, da? Față în față.
Și să nu mai folosească emoticoanele, nu?
E ok Facebook. Fă cumva să stai cu ele față în față și a început să pună în aplicare și să vadă rezultatele pozitive. Așa le recomand și tinerilor. E interesant, e frumos, la distanță, e safe, sunt în siguranță. Adevărata iubire este aici și acum.
Acum trebuie să recunoaștem că prin comunicarea aceasta, prin WhatsApp, Facebook sau orice alt mijloc de comunicare online, putem fi interpretați. Cuvintele
putem
ne
fi
pot
interpretați
fi înțelese greșit.
Și rețineți scopul pentru care s-au creat aceste instrumente. Este de a eficientiza comunicarea, nu de a înlocui comunicarea față în față. Să fim mai eficienți, mai disciplinați, mai productivi. Ăsta este scopul. Noi, din păcate, dăm o altă semnificație și uităm de această... Eu m-am bucurat foarte mult astăzi de prezența ta. Asta contează cel mai mult. Să te bucuri de prezența celuilalt, cum am făcut noi astăzi, și plec de aici încărcată cu energie mai pozitivă decât poate am venit. Contează foarte mult. Și asta este meritul nostru al amândorora, că ne-am pus prezențele la oaltă.
Dragi prieteni, suntem la finalul emisiunii. Cu siguranță avem multe de învățat despre noi. Cu siguranță vrem să ne descoperim, să știm cine suntem noi cu adevărat, dar vrem să-i cunoaștem și pe cei din jurul nostru. De ce? Pentru că vrem să avem relații bune. Vrem să ne înțelegem și să fim în armonie cu noi și în armonie cu cei din jurul nostru. Dar sunt sigură că vei mai veni la lecția de viață.
Am promis și am să vin.
Mulțumim foarte mult! Până data viitoare, nu uitați, orice zi este o nouă lecție de viață!